die 613 wette wat Moses ontvang het, deel 9. Ek is Protes Ranus Redenhuis van die Eerste Gemeente van die Apostel in Suid-Afrika, Pretoria, Montana Gemeente. Maar net weer sê, as het is dat het die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, dat jy asseblief na deel 1 toe sal gaan, anders gaan jy te veel informatie gemis het. Sou jy belangstel in van die Bybelpakkette of die boekpakkette, kontak pastoor, jy kan my vrou 0722-367-124. Ek wil vraag asseblief subscribe en deel ook hierdie link, ons noem het maar in Engels link, connectasie met jy vriende en jy familie. Ons wil jy het jylle ons met een van die volgende standje op groepen nie, enige Messiaanse groep, die Israelwesie groepen, die Hebrew Roots Movement, the Second Time Movement, ons nie verband aan enige kerk die denominale organisasie in die wereld nie. In teendeel is ons eindtijd by ons die groep wat functioneer, reg oor die aarde. Ons gebruik natuurlijk die oorsakelijk die Restoration of the Original Second Time Bible, the Rotterdam Version, die iemand verband is in 2005 deur die Wereldraad van Kerke. Hy was geskryf en vertaal in 1860 deur ene Joseph Brand van Rotterdam. Ek wil net vra, hoe oud is die Bybel wat u lees? Hierdie een is 1860. Volgens hierdie Bybel is die naam Jesus in werklikheid Yeshua. Die naam van die Here Jesus is Yahshua. Die naam van God is in werklikheid Elohim. Die naam van die Here is in werklikheid Jahwe. Die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach. Hakodesh, wat beteken de pres af Jahwe. Ons is die Christene nie, maar ons is Jahviste. So was Yahshua se apostels genoem. Jahviste, volgens 1 Petrus 4 vers 16 in die Restoration Bible. Goed, ons gaan begin met wet 115. Hy sê, vertel van die uittog uit Egypte op die dag. Exodus 13 vers 30, Exodus 13 vers 8. Jy moet jou seuns op die dag vertel en sê, die geskied terwille van die wat Jahwe aan my gedoen het, toe ek uit Egypte uitgetrek het. Nou die dag is die dag van die Pasjag, dis die nieuwe jaar, dis wanneer hulle weg teruggetrek het uit Egypte, na 420 jaar van ballingskap. Hy sê, vertel van die sofar op die eerste dag van Tishri, Rosh Hashanah. Nou weet jy al lees, sofar is die ramshoring, op die eerste dag van Tishri, dis die nieuwe jaar, eerste dag van die nieuwe jaar, Roshana, nummer 9 vers 1, en Jahwe het met Moses gespreek in die woestijn Sinai, en die tweede jaar nadat hulle uit die Egipteland uitgetrek het, in die eerste maand het gesê, nummer 9 vers 12, dat die kinders van Israel die Pascha op die bepaalde tyd moet hou. Met ander woorde, die Pascha of die Pasjag, die Hebreeuse woord is Pasjag, dit is nie die paasfees nie. Daar is van die Bybels wat ingevertaal is, paasfees. Die paasfees het te doen met die Hindus en die reed te doen met Israel. Wet 117, rus in een hut, nou moet jy mooi luister na die Hebreeuse woord, rus in die hut, op Shakha, vir die 7 dag van die Shakot. Nou wil ek net sê, dat wanneer hy verwys na die Shakot, Leviticus 23:42, Leviticus 23:42, 7 dae lang moet julle in hitte woon, in tente, in hitte. Almal wat in Israel gebore is, moet in hitte woon. Nou, die hitte was genoem die Shakah. Shakah, S-U-K-K-A-H, Shakah. En dit was by die tyd van die Shakot. Nou, sien ek een snaakse ding op die oomblik, verskriklik baie Pinksterkerke, protestante kerke, charismatiese kerke, het oorste advertenties wat hulle adverteer van die Shakot, die hittefees, die tabernakelfees, the Feast of Tabernacles, want moet in Engels, the Feast of Tabernacles, in die middel van September, the Feast of Tabernacles, die ons kan nie stel nie, the Feast of Tabernacles. Nou, iemand het vir my gevraagd oor het vandag, sê ek sê my net, hou jou pastoor is, hulle allemaal besny, al die mannelike persoon in die kerk is allemaal besny, dra allemaal een kippa, hou hulle die 613 wette van Moses allemaal, hou julle sabbat van vrydag aan son onder tot saterdag aan son onder, nee prof, ek sê nou hoe dan, hoe wil julle nou die kom en die feeste van die jode hou, wat deel van die 613 wette is, omdat het vir julle lekker is, maar julle wil nie die wette hou nie, soos wat het moet wees nie, luister weer, Hebreërs 7 vers 11 tot 21 sê, hy het tot niet gemaakt, die wette, hy het die wette tot niet gemaakt, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Met ander woorde, die 613 wette in plain Afrikaans is useless. Prof, is useless, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Dit opgehou met dit. Hoekom? Want Jehovah aan die kruis hou, het een nieuwe verbond ingebring, een nieuwe testament, met twee koninklijke wette, namelijk die genade van Jehovah deur sy bloed, halleluja. Hoor Israel, Jehovah, jou Elohim is een, en moet om liefhe met jou hele hart, jou siel en verstand, en alles wat jou binnen is, en jou naaste soos jouself. Daar is geen groter wet as om my naaste liefde in nie. Wet 1:1-8, nou moet jy mooi luister, neem een vrug en tak, nou gaan hy die twee Hebreëse woorde gee, neem een vrug en tak, die vrug is die luluf, en die edrog is die tak, op die eerste dag van die Shakot, op die eerste dag, maar in die tempel al 7 dae en wees vrolik, hoekom? Dis een feesttydperk, dis een nieuwe jaar, Leviticus 23 vers 40, en op eerste dag moet jy vir jou vrugte neem, van sierlike bome met palmtakke en takke van digte bome, en rivierwilgers, en 7 dae lang voor die aangesig van jylle Elohim, moet jylle vrolik wees, jylle moet bly wees. Israel was 'n vrolike nasie, hulle het feest gevier. Hoekom? Want dis hulle nieuwe jaar wat hulle herdenk. Dis die 31, dis die 1 januari, op 'n minuut na 12, na, kon sê 2022, tot op 12 uur is 2022, 'n minuut na 12 is 2023 nie. Nee, dis hoe hulle nieuwe jaar herdenk. Elke man moet jaarliks 'n halwe sikkel gee, halwe sikkel, Exodus 30:13, dan moet hulle gee elkeen wat na die geteldes oorgaan, al sikkel sikkel volgens die sikkel van die heiligdom, nie sikkels in 20 gra in halwe sikkel as opgawe aan Jaffa. Halwe sikkel moet jy gee as 'n offerande. Dit gaan natuurlijk na die tabernakel. 21, die hoewe moet besluit wanneer 'n nieuwe maan begin. Die hoewe moet besluit wanneer 'n nieuwe maan begin. Exodus 12 vers 2, die hoewe, die hoof ouderlinge, die hoof van die volk. Hierdie maan moet vir julle die begin van die maan wees, dit moet vir julle die eerste van die maan van die jaar wees. Wanneer, die oomblik as die sterre begin skyn. Hy sê ondersoek, hy sê 121, ondersoek jouself en smeek Jaffa aan tye van onheil. Numeri 10 vers 9. En as julle in jou hand in oorlog kom teen die vyand wat met julle veg, moet julle met die trompette alarm blaas. Daar sal aan julle gedink word voor die aangesig van Jaffa, julle Elohim, en julle sal van sy vijande verlos word. So trompette, hulle moet die trompette blaas, dit sal hulle vijande afskrik, dit sal hulle soldate oproep, na die oorlog toe. Nou 1:2:122, nou sy trouwe vrou by Kit Uba, Dis 'n boek en 'n kedushim. Nou jy onthou die kedushim was ook 'n boek, né? En die kedushim word gelees met die Torah. En die kedushim het ons behandel laas week. Ketuba, hy sê, trou 'n vrou by Ketuba. Dis 'n boek, dis 'n wetboek. En 'n kedushim moet gelees word met die Torah. Deuteronomium 22:30 en as 'n man 'n vrou neem wat by haar ingaan en hy haar dan haat. Deuteronomium 22:14. Deuteronomium 22:14. Kom ons begin net weer. Deuteronomium 22:13 sê as 'n man 'n vrou neem en by ingaan en haar dan haat, met ander woord fout vind met haar. Dan Deuteronomium 22:14 en haar slegte dinge nagee en slegte gerugte oor haar versprei en sê hierdie vrou te geneem en toe na my kom het ek die maagdom nie aan haar gevind nie. Deuteronomium 22:15 dan moet die vader en die moeder van die dogter die bewys van die dogter se maagdom neem en na die oudste van die stad by die poort moet hy dit uitbring. In ander woorde die gerug uitbring dat sy nie maag was by die huwelik nie. Die Jode was verskrikkelijk gestel op die maagdom. Ek kan onthou ek nog 'n jong seun was. Hoe verskriklik was dit? Was dit ewel as 'n meisie nie maag was nie. Vandag is dit niks. 1, 2, 3 moenie seksuele verhoudings hê met ongetroude vrouens nie. Met ander woorde, moet met die jong meisies lol nie. Deuteronomium 23:18. Jy mag geen hoerloon of hondeprys in die huis van Jahwe, jou Elohim, as enige belofte op te bring nie. Jy mag nie enige hoerloon of hondeprys in die huis van Jahwe, jou Elohim, as 'n gelofte op te bring nie, want die albei is vir Jahwe, jou Elohim, 'n gruwel. Deuteronomium 12:14. Jy mag nie, Eksodus 20:14, jy mag nie egbreek nie. Jy sien nie wat ek gesê het, jy die 613 wette, en vat Moses van die wette die kant toe. 4-5 wat dieselfde goed sê, en hier vormde die 10 gebooie. Daar, Eksodus 20:14, jy mag nie egbreek nie. Daar sê, jy moet nie seksuele verhoudings met ongetroude vrouens hê nie. Hy sê in 1:2:4, jy mag nie kos, kleer en seksuele verhouding weerhou van jou vrou nie. So in ander woorde, jy mag nie jou liggaam van jou vrou onttrek nie. Eksodus 21:10. As jy van 'n ander een neem, mag hy haar voedsel, haar klere en haar huweliksgemeenskap nie verminder nie. So jy mag nie jouself weerhou van jou vrou nie. En dit is waar meeste van die in plein Afrikaans rondnekerry plaasvind, is wanneer die man hom weerhou van die vrou, die vrou hom weerhou van die man, en hulle begin game speel met mekaar. Dis waar die moeilikheid kom. Jy kan nie. Aan die ander kant bly 'n buurvrou wat gewillig is, en die kant bly 'n buurman wat gewillig is. Wat net kyk wanneer gaan een van julle twee werk toe. So, moenie in die hande van die duiwel inspeel nie. In 2:5 kry kinders by jou vrou, Genesis 1:28, kry kinders by jou vrou, nie by die buurvrou nie. Kry kinders by jou vrou, Genesis 1:28, en Jahwe het hulle geseën, en Jahwe het hulle gesê, wees vrugbaar en vermenigvuldig en vul die aarde, ontwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, oor al die diere wat op die aarde kruip. Met ander woorde, jy moet jou kinders by jou vrou hê. Hy sê 1:2:6, skei met 'n wettige dokument. Skei met 'n wettige dokument. Deuteronomium 24:1, as 'n man 'n vrou neem, en met haar trou, en as hy daar geen guns in sy oë vind nie, omdat hy iets skandaligs aan haar ontdek het, en hy haar 'n skeisbrief skrywe, en hy haar hand gee, en haar uit sy huis wegstuur. So wat het hierdie ou gedoen? Sy het geheime gehou wat sy nie aan hom vertel het toe hulle verloof was nie. En anders soos wanneer jy 'n tweedehandse kar koop, daar's die veks op die kar wat die salesman jou nie van sê nie. En dan op een goeie middag vat jy daai kar met al sy probleme, gaan pak jy hom by die showroom, dan sê jy nou betaal jy hulle die kar. Dis nie meer myne nie. En dis wat nou hier gebeur. Gebruik nou maar 'n letterlike demonstrasie so. As 'n man 'n vrou neem en met haar trou, en as sy dan geen guns in sy oopend nie, en as sy dan geen guns in sy oopend nie, met ander woorde, hy kan nie vat plek aan haar kry nie. Omdat hy iets skandaligs aan haar ontdek het, hy het iets gesien wat nie lekker werk nie. En hy haar 'n skeybrief skryf, hy skryf die brief, en in haar hand gee, en haar uit sy huis wegstuur. Sy gaan terug na hom toe. Dit het reeds gebeur in die tyd van Moses. Dit is een van die wette. Dit is 'n skynwet. En vandag sê die ouens, die Bybel sê jy mag nie skyn nie. Ek sê jy moet skyn nie, is wat ek sê nie. Maar daar is gevalle waar mense geskei het. En ek wil net ook sê, skei is nie die enigste sonde wat daar is nie. Hy sê 'n man, nou 127, 'n man mag nie weer met sy gewese vrou trou nadat sy weer eers getroud is nie. So as sy met 'n ander ou getroud is, en hy dink daai defek wat sy gehad is nie so bad nie, hy wil haar terug hê. Hy kan nie, dit noem ek 24/4. Dan mag haar een, hy sê, dan mag haar eerste man, wat haar weggestuur het, haar nie weer neem. Dan sê sy vrou word nadat sy onrein geword het nie, want dit is 'n gruwel voor die aangesig van Jahwe. En jy mag op die land, wat Jahwe jou Elohim jou as erfenis gee, geen skuld laai nie. Dis 'n rooi een daai, ne? 128. 'N man moet met die vrou trou van sy oorlede kinderlose broer. Die man moet met die vrou trou van sy oorlede kinderlose broer. Dit noem hulle Yebum. Y-E-B-B-I-M, Yebum. Dit noem 25:5. As broers by mekaar woon en een van hulle sterwe, sodat hy 'n seun het, dan mag die vrou van die oorlede nie daar buite 'n vreemde man sin word nie. Haar swaar moet by haar ingaan, haar swaar moet by haar ingaan, en haar as sy vrou neem, en die swaar huwelik met haar sluit. Dis kom my. Nou ons het al gelees in die Nuwe Testament waar hulle vra dat as een vrou die broer getrou, die ou moet getrou het en dan het gesterf kinderloos in die tweede en die derde en vierde, sewe. Ek sê altyd klim soos duisende melke, né? Sewe getrou het. Vra die disipels, nou wie se vrou gaan sê in die hemel is? Ons sê Jahwe. Daar word nie in die huwelik uitgegee, daar word nie in die seksuele drange uitgegee nie. So met ander woorde, hoekom? Want ons is in verheerlikte liggame. Nou sê hy hierso, maar dit was 'n gewoonte, of dit was deel van die wet van Moses, nommer 128. As wat die ou kinderloos gesterf het, want dit klink eintlik snaaks, die man moet met die vrou trou van sy oorlede lose kinderlose broer. So as die ou se boetie gesterf het kinderloos, dan moet die tweede boetie die vrou trou. En dan noem hulle dit op die einde van die dag 'n swaar huwelik. 'n Swaar huwelik, die swaar, die heavy, die swaar, brother-in-law. Hy sê bevry die weduwee van Yebum, die kinderlose broer, Haliza, dis wat hulle dit noem. Nou is hier 'n ritueel om mekaar te bevry. Bevry die weduwee van Yebum, die kinderlose broer. Haliza spoeg op sy skoen. Was 'n snaakse ding. Spoeg op sy skoen. Dit is nou meer 25:9, luister hier dan. Dan moet sy skoonsister voor die oë van die ouse na hom toe naderkom en sy skoen van sy voet aftrek en in sy gesig spoeg. En sy moet verklaar en sê, so moet die man gedoen word, wat die huis van sy broer nie wil bou nie. Met ander woorde, is hy lei ou. Nou, hulle het 'n gewoonte, die Jode vandag, hulle spoeg nie in die gesig nie, hulle spoeg in die skoen. Hali zo, zo. Hali H-A-L-I-Z-A-I. Hali zo. Spoeg in sy skoen. So met ander woorde, dit breek die band. Die weduwee 130, die weduwee mag nie weer trou nadat sy bande met haar swaar gebreek het nie. Dit is noem 25:5. As broers by mekaar woon en een van hulle sterwe, sodat hy 'n seun gebaar het, dan mag die vrou van die oorledene nie daar buite 'n vreemdelingmanser word nie. Haar swaar moet by haar ingaan en haar as vrou neem en die swaar huwelik met haar sluit. Skoon my. 113. Die hof moet die een of die persoon wat 'n jong meisie seksueel molesteer beboet. Eksodus 22:16. As iemand 'n jong meisie wat nie verloof is nie verlei en met haar gemeenskap hê, moet hy haar vir die volle huweliksprys as sy vrou koop. Dan moet jy maar betaal, broer, dan sit jy met haar. Eksodus 22:17. As haar vader beslis weier om haar aan hom te gee, moet hy geld gee volgens die huweliksprys vir 'n jong meisie. Dan betaal jy. Dan gaan jy betaal. 132. Die verkragter moet met die slagoffer trou as sy ongetroud is. Dis wanneer sy gemolesteer word. Deuteronomium 22:19. Dan moet die man wie met haar gemeenskap gehad het, die vader van die dogter 50 sikkel silwers gee, ja, is nogal 'n prys. En sy moet sy vrou wees, omdat hy haar oneer het, hy mag haar nie verstoor solank as hy lewe nie. Jy gaan met haar sit die res van jou lewe. 133. Jy mag haar nooit weer skei nie. Mag nie van haar ontslae raak nie. Hoekom? Want jy het haar verkrag as jong meisie. Jy mag haar nooit weer skei nie. Dit is Numeri 22:29. Jy mag, dan moet die man wat haar gemeenskap met die vader van die dogter 50 sikkel silwers gee het, dat hy vrou wees, omdat hy haar oneer het, hy mag haar nie verstoor solank as hy lewe nie. Die lasbrief moet getrou bly met sy vrou. Skiet op. Die lasteraar moet getrou bly met sy vrou. Die lasteraar. Deuteronomium 22:19. En hom 'n boete van 100 stukke silwer oplê en dit aan die vader van die dogter gee omdat hy slegte gerugte oor 'n jong meisie van Israel versprei het. Verder moet sy sy vrou wees. Hy mag haar nie verstoot solank as hy lewe nie. So jy het wat gedoen? Jy het daai meisie gelaster. En dit het veroorsaak dat jy met haar gesit het. 135. Jy mag haar nie skei nie. Dit is Numeri 22:19. Weer word 'n boete van 100 sulke silwers opgelê en aan die vader by die dogter gegee om die slegte gerug oor die jong meisie van Israel versprei het. Verder moet sy sy vrou wees, hy mag haar nie verstoot sy lewe lang nie. 136. Volbring die wet van die Shotha. Shotha, S-O-T-A-H, Shotha. Wat is die Shotha in hakies? Wanneer 'n vrou verdink word van hoerery. Shotha. Dis nie Shotha nie, dis Shotha. Numeri 5:30. Of as oor 'n man die gees van jaloers uit kom en hy op sy vrou jaloers word, dan moet hy die vrou voor die aangesig van Jahwe stel en die priester moet haar hande volgens haar moet handel volgens die hele wet. Met ander woorde, as sy verdink word van hoerery, moet die priester met haar handel volgens die hele wet van Moses. Nummer 50 vers 30. Wet 137. Mag nie olie op haar maaltye offer sit nie, soos dit die gewoonte is nie. Nummer 515. Dan moet die man sy vrou na die priester bring, en hy moet haar offer vir haar saambring. 'N tiende van die eva grasmeel moet hy daar geen olie opgiet en geen wierook daar byvoeg nie, omdat 'n spysoffer van jaloesheid is, 'n denkoffer wat die ongeregtigheid van die gedagtes bring. So waar die probleme gekom? Sielste mensie. 138. Mag die frank incense op haar maaltye offersit, soos hy die gewoonte is nie. Nou is die selfde skrift ons frank incense, met ander woorde, is die offermaal. Hy moet haar na die priester bring, sodat hy die volle prys op haar kan sit. Omdat dit een spysoffer van jaloesheid is, een denkoffer, een gedenkoffer van die ongeregtigheid wat in die gedagtes gebring is. 139, jy mag nie seksuele verhoudings met jou ma hê nie. Sies. Dis laag. Levitikus 18:7. Dis wat die wette gesê het, dis hoe die goed gewerk het. En dis als deel van die 613 wette. Levitikus nou by 139, jy mag nie seksuele verhouding met jou ma hê nie. Levitikus 18:7. Jy mag die skaamte van jou vader en die skaamte van jou moeder nie ontbloot nie. Sy is jou moeder en jy mag haar skaamte nie ontbloot nie. Eksodus 20 vers 14. Jy mag nie echt breek nie. Nou kom hy nou weer. Skaamte van jou moeder, Eksodus 20 vers 14, jy mag nie echt breek nie. Dis hoe die woord werk. Jy moet verstaan, hoekom moes hier so verskriklike wette gewees het? Want die Israeliete was vir 420 jaar in Egypte in ballingskap gewees, in slawerny, wat hulle soos diere die mele getrek het, en mure gebou het, en fondasies gekap het, en klippe gekap het, ag, en verskillende dwangarbeid gedoen het. Hulle was as diere gereken en gesien. Vir 420 jaar het hulle nie tempelbediening gehad, priesterlike bediening, of iemand het vir hulle voorgegaan het nie. Hulle die Egiptiese gode het hulle aanbid. Bestaan ze afgode aanbid. En daarom moes, toe hulle uit Egipte land uitkom, ek dink net, hierdie ou niks daarvan gedink om by sy ma te slaap. As hy behoefte gehad om soms by sy ma te slaap, en dis waar vader kom vir Moses sê, trek een lijn, dis hoe dit is. Dis een sonde tot die dood as jy by jou moeder slaap. En al hierdie seksuele wette wat moes ingebring het, hoekom? Want hulle was dierlik. Hoekom? Hulle het losgekom. Daai drange, menslike drange, moes hulle uitlewe. En dis hoekom hier so verskriklike wette was. En ek dink dis een van die redes dat Jaffa sy seun gegee het na meer as 900 jaar van die wette. Is omdat die mens geleer het om homself te kan beheer en homself te kondisioneer deur sy gedagtes en die natuurlike wette van die vlees geleer ken het. Wat is toelaatbaar en wat is nie toelaatbaar nie? En dan deur die nuwe verbond, die nuwe testament, is daar die roog wat ons daar lei, in leer, in alle reg en geregtigheid, en in alle waarheid, en oortuig van sonde en ongeregtigheid, waar die ouers hierso waar hy die woestyn uitgekom het, hulle was dierlik, hulle het nie goed gehad nie, hy het gedoen net wat hulle wou. Wet 140. Jy mag nie seksuele verhoudings met jou pa se vrou hê nie. Levitikus 18 vers 18. Nou wie is jou pa se vrou? Dis kan jou moeder wees, of dit kan jou stiefmoeder wees. Jou moeder kon gesterf het, jou pa by 'n ander vrou getrou, dan val sy in dieselfde groep as waar jou moeder sou geval het. Jy mag nie seksuele verhoudings met jou pa se vrou in Levitikus 18 vers 8. Jy mag die skaamte van die vrou van jou vader nie ontbloot nie. Dit is die skaamte van jou vader. Jy mag die skaamte, die liggaamlike deel, die seksuele dele van jou vader se vrou nie ontbloot nie. 141, jy mag nie seksuele verhoudings met jou suster hê nie. Levitikus 18 vers 9, die skaamte van jou suster, die dogter van jou vader of jou moeder, van jou moeder, in die huis of buitenkant gebore, haar skaamte mag jy nie ontbloot nie. Met ander woorde, selfs as daar stiefdogters was, luister wat hy sê, die skaamte van jou suster, die dogter van jou vader, of die dogter van jou moeder, jou stiefmoeder, jy mag ook nie jou stiefsussies se skaamte ontbloot nie. In die huis of buitekant gebore haar skaamte mag jy nie ontbloot nie. Dis 'n gruwel voor jou mag gewees. Hoekom? Want dit klink vir my in daai tyd wat hulle in die woestyn was, was daar, veral in die begin daarvan, was daar niks vir daai ouens gewees om sy stiefsussie te ryp nie of sy eie sussie te ryp nie. Maar hoekom sal hierdie wette gegee gewees het dan? 142, jy mag nie seksuele verhoudings met jou pa se vrou se dogter hê nie. Jou pa se vrou se dogter, dis jou eie sussie of jou stiefsussie. Levitikus 18 vers 11, die skaamte van die dogter van jou vader se vrou wat jou deur jou vader dek is, en sy is jou suster, haar skaamte mag jy nie ontbloot nie. Dan sê hy dit, selfs al is dit 'n stiefsussie. Jy mag nie seksuele verhoudings met jou seun se dogter hê nie. Jou seun se dogter. Levitikus 18 vers 10. Die skaamte van die seun se dogter of van die dogter se dogter, hulle skaamte mag jy nie ontbloot nie, want hulle is jou eie skaamte. So dit beteken die stiefkinders, seuns en dogters, mag het nie ontbloot nie. 144, jy mag nie die seksuele verhouding met jou eie dogter hê nie. Nou hierdie paas wat hulle kinders so verkrag, hulle eie dogters, hulle staan naast hulle eie vrouens op in die bed in die nacht en verkrag hulle eie dogters. Dis dierlik. Ja, dat ek net stil bly. Dis wanneer die boerebloed regtig wil oorneem. En ek wil sê, wat maak jy met so ou? Vieslik, dierlik. Jy mag nie seksuele verhouding met jou eie dogter hê nie. Levitikus 18 vers 10. Die skaamte van jou seun se dogter, van jou dogter se dogter, hulle skaamte mag jy nie ontbloot nie, want hulle is jou eie skaamte, wat selfs jou klein kinders, jou dogter se dogter, of jou seun se dogter, met ander woorde jou kleinkinders. Dis lelie as 'n ou sy kleinkinders ryp. Dis dierlik. Jy mag nie seksuele verhouding met jou dogters dogters hê nie. Levitikus, ons het hom nou net gedoen. Nee, 145, jy mag nie seksuele verhouding met jou dogter se dogter hê nie, jou kleindogter. Nou gebruik jy dieselfde skrif, Levitikus 18 vers 10, want hy praat van die dogter se dogter. Die skaamte van jou seun se dogter of van jou dogter se dogter, hulle skaamte mag jy nie ontbloot nie, want dit is jou eie skaamte. Mag nie seksuele verhouding met 'n vrou en haar dogter hê nie. Vrou en haar dogter. Levitikus 18 vers 17, Levitikus 18 vers 17. Jy mag die skaamte van 'n vrou en haar dogter nie ontbloot nie. Haar seun se dogter en haar dogter se dogter mag jy nie neem om haar skaamte te ontbloot nie. Hulle is bloedverbande, bloedskande is dit. Vandag dink ons niks daarvan om familie te verkrag nie. Inteendeel, meeste van die verkragtings vind plaas, veral in die homoseksuele verkragtings wat plaasvind ook. Waar die seentjies ingetrek word. Jy mag nie seksuele verhoudings hê met 'n vrou en haar seun se dogters hê nie. Levitikus 18:17, nou gebruik hy dieselfde skrif daar. Jy mag nie die skaamte van 'n vrou en haar dogter nie ontbloot nie, haar seun se dogter en haar dogters dogters nie. Dis bloedskande. Jy mag nie seksuele verhoudings met 'n vrou en haar dogter se dogters hê nie. Levitikus 18:17, weer die skaamte van die vrou en die dogters te ontbloot en die dogters haar dogters, mag jy nie haar skaamte ontbloot nie. Hulle is bloedverwante. Bloedskande is dit. Jy bring 'n vloek oor jou huis. Jy mag nie seksuele verhouding hê met jou pa se suster hê nie. Met ander woorde jou auntie. Jou tannie. Levitikus 18 vers 12. Jy mag die skaamte van jou vader se suster nie ontbloot nie. Sy is jou vader se bloedverwant. Dis 'n vloek wat jy oor jou huis bring. 150. Jy mag nie seksuele verhoudings met jou ma se suster hê nie. Met ander woorde jou auntie. Jy mag nie seksuele verhouding met jou ma se suster hê nie. Levitikus 18 vers 13. Jy mag die skaamte van jou moeder se suster nie ontbloot nie, want sy is jou moeder se bloedverwant. Kyk hoe moes Moses, vader Jehova moes vir Moses die goed gee. Hoekom? Want die ouens het so diere aangegaan. Ja. Wet 151. Jy mag nie seksuele verhouding met jou pa se broer se vrou hê nie. Jou pa se broer se vrou hê. Levitikus 18 vers 14. Jy mag die skaamte van jou vader se broer nie ontbloot nie. Jy mag by sy vrou nie kom nie. Sy is jou tante. Sommige jou auntie in Klein Afrikaans. Wat soek jy dan? Jy soek 'n vloek op jou huis. Onder 52, jy mag nie seksuele verhouding met jou seun se vrou hê nie. Met ander woord, ek mag nie 'n seksuele verhouding met my seun Niklas se vrou hê nie. Levitikus 18:15. Jy mag die skaamte van jou skoondogter nie ontbloot nie. Sy is jou seun se vrou en jy mag haar skaamte nie ontbloot nie. Daai dogter wat vir jou sê pa, soos wat jou seun vir jou sê pa. 153. Jy mag 'n seksuele verhouding nie met jou broer se vrou hê nie. Met ander woorde, wie sy? Sy is jou skoonsister. Levitikus 18:16. Jy mag die skaamte van jou broer se vrou nie ontbloot nie. Dit is die skaamte van jou broer. Met ander woorde, sy is jou skoonsister. 154. Jy mag die seksuele verhouding met jou vrou se suster hê nie. Hoekom? Want sy is jou skoonsister. Jy mag nie seksuele verhouding met jou vrou se suster hê nie. Levitikus 18:18. Jy mag ook geen vrou by haar suster as medebedeelster byneem om haar skaamte gelei met 'n ander een terwyl die nog lewe en dit ontbloot nie. Kan jy met jou skoonsuster rondneem nie. Dis eintlik wat dit sê. 155. 'n Man mag nie seksuele verhouding met 'n dier hê nie. Ons het hier in Pretoria so 4-5 jaar terug het hulle ding oor oopgeplek waar daar was 'n plot gewees met diere, en toe het die DWV ingegaan, want daar was elke naweek een ding gewees, en hulle het op die, hulle het video's gekry, waar die mans en vrouwens met diere seksueel gemeenskap gehad het, elke naweek. Kan jy dit denk? Hoe dierlik kan een mens wees? Wat weerhou Jaffa om die aarde uit te delf, soos in Sodom en Gomorra se tyd? Dink jy dat Sodom en Gomorra was slechter as wat het in die wereld gaan vandag? Nee. Die skrif sê dat die Vader is langmoedig oor die mens, want hy wil hê dat een nog tot bekering moet kom. Dat een nog tot bekering moet kom. Ek dank Jaffa vir die 8 mense wat Saterdag deur die bad gegaan het, bad van wedergebore, onderdompeling. Dis 8. Die Bybel sê daar is blydskap in die hemel as een om tot Jaffa bekeer het. Dis 8 mense wat die geopenbaarde woord ontdek het in die omgeving. Is dit nie wonderlik nie? Terwyl Jaffa besig is in die tyd wat ons leef, om die breid van Jaffasua by mekaar te maak. Jy mag nie een seksuele verhouding met die dier nie. Leviticus 18:23. Jy mag met geen dier een vreeslike gemeenskap hê om jou daardeur te verontreinig nie. Een vrou mag ook nie voor een dier staan en daarmee te doen te heen nie. Dis een gruwelike vermeniging. Nou, ek gaan nou nie uitbrei oor, wat dink jy staan die vrou voor die dier voor, en wat gebeur daar nie? Jy kan maar self dink, want daar kyk kinders nie na nie, want nie maaglik kind nie. Jy mag geen vreeslike gemeenskap met die dier heen nie. Dis die verontreinig jouself. Een man mag nie seksuele verhouding met een man heen nie. Daar staan dit. Leviticus 18:22. Met een manspersoon mag jy geen gemeenskap hê, soos een mens met een vrou het nie. Dis een gruwel in die oë van Jaffa. Daar staan dit. Daar staan dit. Gaan lees Romeine 1, vanaf vers 10 en verder. Gaan lees dit. 158. Mag nie een seksuele verhouding met jou pa hê nie. So dis een dochter met haar pa op die seun met sy pa. Leviticus 18:7, jy mag die skaamte van jou vader en die skaamte van jou moeder nie ontbloot nie. Sy is jou moeder en mag die skaamte nie ontbloot nie. Jy mag nie seksuele verhouding met jou pa heen nie. Ons het nou baie na die gekyk van die ma, nou kyk ons na die mannelike gedeelte. 159, jy mag nie seksuele verhouding met jou pa se broer heen nie. Leviticus 18:14. Leviticus 18:14. Jy mag die skaamte van jou vader se broer nie ontbloot nie. Jy mag nie naby sy vrou kom nie, want sy is jou tante, sy is jou auntie. So hy is twee kante toe. Jy mag nie met jou pa se broer omgang hê nie. En ook nie met sy vrou nie. 160. Jy mag nie een seksuele verhouding met iemand anders as een vrou heen nie. Wie is dit nou? Dis die buurvrou of die buurman. Leviticus 18:20. Jy mag geen gemeenskap, vreeslike gemeenskap met jou naaste as een vrou of met haar te verontreinig nie. Exodus 20:14. Jy mag nie egbreek nie. Daar kom hy weer. Jy mag nie egbreek nie. Dis echt breek. As jy met jou naaste se vrou of se man lol, dan eg breek jy. Dis een van die 10 gebooie. Of self office romances of wat jy dit noem. Jy pleeg, jy breek die eg. Jy mag nie eg breek nie. 161. Jy mag nie 'n seksuele verhouding met 'n vrou wat manistreer en onrein is hê nie. Met ander woorde, 'n vrou wat in haar maanstonnis is, of 'n meisie wat in haar maanstonnis is nie. Levitikus 18:19. Jy mag ook nie naby 'n vrou kom terwyl sy onrein is deur haar onreinheid, maanstonnis, om haar skaamte te ontbloot nie. Dis dierlik. Dis dierlik. Moenie 162. Moenie nie Jode trou nie. Met ander woorde, moenie buitekant jou kultuur trou nie. Daar staan dit. 162. Moenie nie Jode trou nie. Deuteronomium 7 vers 3. Jy mag ook nie met hulle verswewers nie. Jy mag jou dogter nie gee aan sy seun en sy dogter nie neem vir jou as 'n seun nie. Met ander woorde, vers sweler, swawer, jy kan nie hulle wat vir jou werk met hulle trou nie. Dit moet Jode met Jode wees. Ek gaan afsluit met 163. Moenie toelaat dat Moabiete en Amoritiese mans trou in die Joodse volk nie. Met ander woorde, buitenheidense nasies. Dit in Hoër 23:3. Geen Amoriet of Moabiet mag in die vergadering van Jaffa kom nie. Selfs hulle 10de geslag mag nooit in die vergadering van Jaffa inkom nie. Selfs hulle 10de geslag nie. Kleintjies en kleintjies en kleintjies en kleintjies. 10de geslag. So wat het hulle gedoen? Hulle het die Jodendom rein probeer hou. Ons het nou vanaand na 'n hele klomp verskillende wette gekyk, meeste van hierdie seksuele wette. En nou sluit ek af weer te sê weer, dat ek dink die probleem wat hier ontstaan het, en hoekom hier soveel seksuele wette is, ek dink ons het seker omtrent 40 van hanteer, is die feit dat hulle vir 420 jaar in ballingskap was, die Israeliete, en hulle dierlik begin word het. En wanneer hulle dan in die woestyn is, kom daai natuurlike dierlike neigings uit, en die ou somme by sy ma geslaap, en die ma by die neefie, en die ander een oralste heen en weer, die boeties by sissies, almal die mekaar, en daar word Jaffa gekom, en dan hierdie streng seksuele wette gegee. En nou kom apostel Paulus, en ek sluit af, hy sê, hoe sou ons die sonde geleer ken het, as dit nie deur die wet was nie? As Jaffa gesê het, jylle mag nie, vandag weet ons mag nie, hoekom? Want hy het vir hulle gesê, en ons het vandag die Ruach HaKodesh, wat ons lei in alle reg en waarheid. Tot ons weer ontmoet, Maranatha, Yahshua kom weer, Halleluja.